Kveni u plebebi.
Moge salva bitcoin u plebebi, žurnalist Iadan Eliasan Ertat Etershia. Tkuen zalen saintereso etergelodebat, kalbatoni Khatuna Grigalashvili, advokati, traditsionalno tkuendi saqvareli stumari gakhlavt. Meke gadatsomis tsaqvanashi momexmarebian chemi studentebi, Lela Devdariani da Marian Chumburidze, iseni momavali žurnalistebi arian. Moge salmebit kalbatoni Khatuna, dges gvaqt zalen saintereso tema, seskhebi, problemuri seskhebi, online seskhebi, vadagadatsilebuli seskhebi da qvela ადამიანს ადრე თუ გვიან ერთხელ მაინც აუღია სესხი, განურჩევლად იმისა მუშაობს თუ არ მუშაობს, არის ეს პრობლემური სესხი თუ ჩვენ ვართ პატიოსანი გადამხდელები, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ შევდივართ რაღაც იურიდიულ ურთიერთობაში ბანკთან. ქალწონ ხატნა, პირველ რიგში, ვიდრე ბანკში ფეხს შევადგამდეთ, რა უნდა გვახსოვდეს, როდესაც ჩვენ ვიღებთ სესხს ისეთ არასტაბილურ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა?
მოგესალმებით, კიდევ ერთხელ მივესალმები მსმენელებს, მაყურებლებს. Модит ასე ვთქვათ. სასესხო ურთიერთობა სამოქალაქო კოდექსით დარეგულირებულია ძალიან კარგად. ანუ სასესხო გარიგების დადებისას მხარეებს იმპერატიულად არ აქვთ მითითება, რომ აუცილებელია წერილობითი ფორმის დაცვა. სესხის ხელშეკრულება იდება ზეპირი ფორმითაც, უბრალოდ დავის შემთხვევაში თუ დავა წარმოიშვა, მხარეები ვერ ადასტურებენ სესხი რა პირობებით იყო, იყო თუ არა საერთოდ გაცემული და ამ შემდეგ. ამიტომ სამოქალაქო კოდექსის 624 მუხლმა პირდაპირ განსაზღვრა, რომ ზეპირი გარიგების დროს არ შეიძლება სასესხო ურთიერთობა დამტკიცდეს მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებით. ასეთ შემთხვევაში უნდა იყოს ჩარიცხვა ანგარიშზე თანხის, ხელწერილი, დიახ, დიახ.
ხელშესახები უნდა იყოს.
რაიმე მტკიცებული მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებებით. ასე ნებისმიერი არაკეთილ სინდისიერი ერთი ადამიანი დაადგება მეორეს, მოწმეებს მიიყვანს რამოდენივეს მოძებნის და ეტყვის, რომ მას აქვს გასასხებული რაიმე თანხა ან გვაროვნული ნივთი, მაგალითად 2 ტონა ხორბალი ან 2 ტონა კარტოფილი. ესე შეიძლება. დიახ, დიახ. სასესხო ურთიერთობა მხოლოდ ფულზე არ არის და მხოლოდ თანხაზე არ არის. სასესხო ურთიერთობები სხვა გვაროვნულ ნივთებზე შეიძლება იყოს.
და არაბანკის მეშვეობით კონტროლდება.
ხო, და მხოლოდ ბანკები არ არიან ხოლმე სესხის სუბიექტები, სასესხო ხელშეკრულების სუბიექტები.
აი, ეხლა გახდა ძალიან თვალსაჩინო, რატომ არის ხოლმე, როდესაც მოწმების ჩვენებას არ აქვს არანაირ მნიშვნელობა სასესხო ურთიერთობის დროს, ვთქვათ.
მე გქონი გასაგებად ავხსენი, ხო? მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებები.
აბა, დამჭა ასეთი შეკითხვა. დაუშვათ მართლა ვასესხე 2 ტონა ხორბალი ჩემს მეზობელს.
დიახ, 2 ტონა ხორბალი თუ ასესხე ჩემს მეზობელს?
2 ტონა ხორბალს პატიოსანი შეწყვეს გარდა.
2 ტონა ხორ არა არა, მოდი შევთანხმდეთ, ჯერ ერთი 2 ტონი ხორ 2 ტონა ხორბლის წარმომავლობის დოკუმენტი უნდა მქონდეს მე, საიდან წავიღე?
მქონდა ჩემს მამა პაპეულ ვინდოვში დათესი.
ხო, თუ მქონდა დათესილი, რომელიღაც კომბაინმა უნდა აიღოს, ხო მე თანხმებით, სადღაც საცავში უნდა მქონდა შენახული 2 ტონა ხორბალი, ხო არის 2 კვერცხი რო ჯიბეში ჩაიდო და გადასევინესან ჩანტაჟი ჩაიდო და გადასე კონტეინერში. 2 ტონა ხორბალი მოგეხსენებათ, საკმაოდ დიდი მოცულობის არის და მას ჭირდება სატვირთო მანქანა, სატვირთო მანქანის ძღოლი, სატვირთო მანქანა წონა, ხო, ბოლოს და ბოლოს სადა იწონა და ასე შემდეგ, მთელი რეკვიზიტები და
ხელშეკრულებები, ან ეს პრობლემა არის, ეს აუცილებლად ყველა გამოჩნდება და ისინი შეიძლება იყვნენ მოწმეების.
რა თქმა უნდა, კი, მაგრამ ასე შემთხვევაში მხოლოდ მოწმეთა ჩვენებით კი არ არის ეს უკვე დადასტურებული, ხო? მიღება ჩაბარება უნდა იყოს ამის, რომ ჩაიბარა და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ამისა უფრო პრობლემური ხა სასესხო ურთიერთობა ხორბალზე და კარტოფილზე უფრო ნაკლებად ხდება ხოლმე საქართველოში. უფრო პრობლემურია საქართველოს მოსახლეობას აინტერესებს, რამდენად პრობლემურია თანხის შემთხვევაში, როდესაც გამსესხებელი სესხებას რაღაც თანხას გადასცემს სარგებლითან სარგებლის გარეშე და ამ თანხის ამოღება პრობლემური ხდება. ან დაგვიანებულია ასეთი სესხი. ძალიან ხშირია ამ ბოლოს პრობლემური სესხების ამოღების კუთხით მომუშავე კომპანიების არაკეთის ინდისიერების გამოაშკარავება. ანუ რა მაქვს ხედველობაში? ძალიან ბევრ კომერციულ ბანკთან მუშაობს პრობლემური სესხების ამოღების კომპანიები, რომელიც უიმედოვალებს, რასაც ახის კომერციული ბანკი, რომელზეც არის ხანდაზმულობა გასული, ანუ მოთხოვნის ხანდაზმულობა, სამოქალაქო კოდექსის 129 მუხლის შესაბამისად, სესხის ხელშეკრულებისათვის კანონმდებლობა განსაზღვრა მოთხოვნის ხანდაზმულობა 3 წლის ვადით. ანუ მოთხოვნა როდის წარმოგეშვა, რომ მაგალითად გავასესხე 6 თვით.
და
6 თვის შემდეგ უკვე მე-7 თვის პირველ დღეს წარმოგეშვა მოთხოვნის უფლება. აი, მე-7 თვის პირველი დღიდან
სამი წელი.
სამი წელი, მაქვს მოთხოვნის უფლება.
თუ ეს სამი წელი. ხოს ბანკი.
ან ნებისმიერ პირს, არა მარტო არა მხოლოდ ბანკს. მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების ონლაინ სესხები რომ არის ძალიან მოდაში და
ყველა ხატნა სანამ გადავალთ მიკროსაფინანსებზე მე ძალიან მაინტერესებს ასეთი რამ მე ვიცი დანამდვილებით ბანკის თანამშრომლებისგან ყურმოკვრით რომ იმ შემთხვევაში თუ მე ვალე ბანკს ვეღარ უხდის თანხას ერთი წლის განმავლობაში ბანკი ყიდის თავის ვალს ამობღებ კომპანიაზე. ანუ ერთი წლის შემდეგ ბანკს აღარ აწყობს რომ ამ ადამიანთან იურთიერთოს ტელეფონის ან ნებისმიერ სხვა საშუალებით და ის ყიდის ამ ვალს მომგებიანად. ვინც ყიდულობს, რა იმედი აქვს იმას რომ ამოიღებს ამ ფულს და რაღაცაში იხდის ფულს, ფაქტიურად უიმედო ვალში იხდის ფულს და რა მეთოდებია ესეთი, რითაც ეს ადამიანები ფიქრობენ რომ აუცილებლად ამოიღებენ ამ ფულს და თანაც მოგებასაც ნახავენ.
ამას ქვია უფლებების და მოთხოვნების გადაცემა. უფლებები და მოთხოვნები უფლება მონაცვლეზე გადადის ისეთსავე მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც იყო უფლების დამთმობზე. ანუ ცესიონერს ის უფლებები და მოთხოვნები უფლების მიმღები არის ცესიონერი. უფლების დამთმობი არის ცედენტი. ანუ ასეთ შემთხვევაში ბანკი იქნება მიკროსაფინანსო ორგანო იქნება თუ ორგანიზაცია იქნება თუ ნებისმიერი ფიზიკური ან იურიდიული პირი სესხის უფლების დათმობის თაობაზე ისეთსავე მდგომარეობაში გადაცეს, მაგალითად სამწლიანი ვადა გაშებული მაქვს, ბანკი ვარ, კომერციული სტრუქტურა ვარ, ან მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაქვს. ვიცი რომ ვერ ამოვიღებ. თუ ამას მაგალითად 1000 ლარის მოთხოვნას მე დაუთმობ პრობლემური სესხების კომპანიას, რომელიც ამით არის დაკავებული, დაუთმობ მაგალითად 100 ლარად.
კი ბატონო. სიტყვაზე არაფერს არ უკარგავ.
არაფერს არ უკარგავ. სუ დაკარგული მაქვს
999 ლარი დაუკარგე და ნუ თქვა 1 ლარად ვაძლევი კაცო. კი ბატონო. ეს 1 ლარი ხეირია ჩემთვის.
ხო, რაღაც 100 ლარად დაუშვათ. აი ესეთი მაგალითი განვიხილოთ მაგალითად. პრობლემური სესხების ამომღები კომპანია გარკვეული ხრიკებით, ნახეთ, მოიყვანს მოვალეს და ის როგორც კრედიტორის უფლება მონაცვლე, ენაცვლება კრედიტორს, მოიყვანს მოვალე, მოვალეს, ეტყვის რომ იცით რა, მე გადაგინაწილვადებ 5-5 ლარობით გადამიხადე, ხელს მო, ანუ პროლონგირებას აკეთებს, ანუ დროში გაწელვადობას, ქართულად გასაგებია ინტ რო თქვათ ყველა მსმენელისთვის ასეა შინაარსი მისი.
თუ ბანკში უნდა გადაგეხადა თვეში 100 ლარი, ჩემთან გადაიხდი 50 ლარს, ოღონდ გადაიხდი და
ოღონდ გადაიხდი. როგორც კი ოღონდაც იქ ისეთ ინსტიტუტს ინსტრუმენტ ჩადებს იმ ხელშეკრულებში, როგორც კი ერთჯერ 10 ლარს დააგვიანებ, შედის სასამართლოში და უკვე პრაქტიკულად მკვდარი მოთხოვნას და მოთხოვნას აცოცხლებს. და სასამართლოს მეშვეობით შეუძლია ასეთი 1000 ლარი ამოიღოს. სრული წარმატებით, ნუ ხა იქ ამოღების და ახსრულების პერსპექტივა მეორე ცოტა სხვადასხვა არის, რთულად არის, რა თქმა უნდა, თუ პირს არაფერი არ გააჩნია, ქონება არ აქვს, ხელფასი არ აქვს, ასე შემდეგ, მისგან ამოღების პერსპექტივა ნაკლებია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გადაწყვეტილება სასამართლოსი რომ კრედიტორის უფლებამოსილების სასარგებლოდ გამოვიდეს ძალიან დიდი პერსპექტივით არსებობს.
ქალბატონ ხათუნა ზარეგვა ქეთერში, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით?
გამარჯობა. მე მაქვს ასეთი შეკითხვა. რამდენიმე წლის წინ მეგობარს მივეცი ფული, რომელსაც ამუშავებს, თვითონაც სარგებლობს და მეც მასარგებლებს, მაგრამ დამიწერა უბრალოდ ხელწერილი, ანუ რომ მივეცი და ყოველ თვეში რაღაცა სარგებელი მეც უნდა მომწერ.
ნოტარიუსთან
მეც მაქვს არა გაფორმებული. ეხლა ძალიან ნერვიულობ. მას ყავს შვილი, ბიჭი, ვაჟიშვილი, მანეს იცის, ჩემს ოჯახშიც იციან, მაგრამ ღმერთმა კარგად გამყოფოს ორივე. რამე რო დაგვემართოს, რომელიმე მაქვს რაიმე იურდიული საფუძველი, მე მის ვაჟიშვილს მოთხოვო ეს ფული.
ერთ შეგეკითხებით, ქალბატონო, ამ ხელწელში რა წერია, სესხად გადავეცი და პროცენტებს ვაძლევო სარგებელსო? თუ
არა უწერია დეტალურად, რომ მე ჩავიბარე ამდენი და ყოველ თვეში ამდენი უნდა მივცე.
გასაგებია. ანუ ესე იგი ჩვეულებრივი სასესხო ურთიერთობა მოგახსენე.
დია, ოღონ ნოტარიუსით არ აქვს გაფორმებული და ისეთი ახლობელია მაწუხებს ეხლა ეს, მაგრამ ვერაფერს ვერ უბნებია.
გიპასუხებთ, გასაგებია.
მადლობთ შეკითხვაზე.
ასეთ შემთხვევაში კიდევ ვიმეორებ. სესხის ხელშეკრულება, თუ სესხი უძრავი ქონებით უზრუნველყოფილი არ არის, ანუ იპოთეკით უზრუნველყოფილი არ არის, ან თუ გირავნობა არ არის, ასე გირავნობა კეთდება ხოლმე მაგალითად კომპანიების წილზე, მოძრავ ქონებაზე,
ან სახსე,
სახსე იპოთეკა, უძრავ ქონებაზე აუცილებლად იპოთეკა. თუ არაუზრუნველყოფილი მოთხოვნა, სესხის ხელშეკრულება მარტივი წერილობითი ფორმითაც საკმარისია, რომ დაიდოს. ანუ ვალდებულების წარმოშობისათვის საკმარისია 316, 361, 327, 328 მუხლებით, ანუ ეს მე ის მუხლები დავასახელე, რომლითაც ვალდებულება წარმოიშვება, ვალდებულების წარმოშობის საფუძვლებია, ხელშეკრულების ფორმებია ჩამოთვლილი და ხელშეკრულების ფორმა თუ კანონმდებელმა იმპერატიულად არ განსაზღვრა, რომ აუცილებლად წერილობით უნდა დადო, ჩვენ 624 მუხში გვიწერია, რომ სესხის ხელშეკრულება საკმარისია, ზეპირი ფორმითაც დაიდოს. უბრალოდ დავის შემთხვევაში ვერ ადასტურებ ამას. თურმე მხარემ თუ ეს მარტივი წერილობით ფორმით განსაზღვრეს და გააფორმეს, ამაში დარღვევა არ არის და ჩვეულებრივად წარმოშობს ვალდებულებს. ახლა გადავიდეთ ქალბატონის კითხვაზე, რამე რომ მოუვიდეს.
ანიმას
ანმე. ჯერ ერთი, როდესაც სესხი არაუზრუნველყოფილია ხოლმე, ანუ არაუზრუნველყოფილი სესხი ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ქონებით არ არის გამყარებული დაბრუნების გარანტია ამ თანხისა. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის არსებობს ხოლმე მაღალი რისკი ამ თანხის დაბრუნების, რა თქმა უნდა. მეორე შემთხვევაა, როდესაც თუ ქალბატონს ღმერთმა კარგად ამყოფოს ყველა და ჯამრთელად, თუ გარდაიცვალა, მის უფლებებს, როგორც მოვალის შემთხვევაში, ასევე კრედიტორის შემთხვევაში იჭერენ მათი მემკვიდრეები. ეს იქნება კანონის მიერ თუ ანდერძის მიერ. უბრალოდ მემკვიდრეობაში არის ერთი პრობლემა. თუ მემკვიდრეს, მიუხედავად იმისა, რომ მემკვიდრეა, თუ მემკვიდრეობით მიღებული აქტივები ვერ ფარავს მამკვიდრებლის ვალებს, მამკვიდრებლის ვალების გასტუმრებაში ინფარგლებშია მემკვიდრე პასუხისმგებელი, რაც მემკვიდრეობა მიიღო. ანუ თუ მიიღო 100 ლარის ქონება, და ვალები 100 ლარის
არ არის
პასუხისმგებელი. 100 ლარზე პასუხისმგებელი. ძალიან მარტივია თქო.
გასტუმრები წესი ყოფილა და იცავს მემკვიდრეს.
ყოველთ არ ნერვიულობს ის ქალბატონი, რომ რამე დაემართოს. მე რამე შეიძლებაო. ასეთ შემთხვევაში ვურჩევდი ქალბატონს, რომ როდესაც სესხი ან რაიმე თანხა გაიცემა, თუ ნერვიულობთ, რომ არ ინერვიულოთ, 100%-იანი ამ ქვეყანაზე არაფერი არ არის, მაგრამ მაღალი ალბათობით ამოღებადობის თვალსაზრისით, დაბრუნებადობის თვალსაზრისით ძალიან კარგია, როდესაც მოთხოვნა არის უზრუნველყოფილი.
გადასარო რაღაცა ქონებით. თუმცა ბატონს ასეთ ქონება რო ქონოდა, ალბათ ბანკს მიაკითხავდა დიდი ალბათობით, თუმცა ქალბატონ გაფრთხილდით მაინც. კიდევ ერთი ზარი გვაქეთერში, გისმენთ, ეთერში ბრძანდებით.
ალო, გისმენთ. მოგესალმებით, ასე მადლობას გიხდით სასარგებლო რჩევებისთვის და ასეთი კითხვა მაქვს. აი, როცა თქვათ მოსარჩელი არ მომჩივანი, როცა აბარებს იმას, რა ქვია, წერილს მეორე მხარეს. აი, ჩაბარება მოხდა დროულად, მაგრამ მე ფოსტამ დამიგვიანა პასუხი და დროში ამოვარდი და ამ
შემთხვევაში ერთი ჩაგიკითხებით, ფოსტა არ დაგიგვიანებდა. საიდან ამოვარდი?
აი, გახსოვთ ალბათ ზამთარში ძალიან ცუდი პირობები იყო, მე რაღაცა შემცირება მოხდა და თითქმის ერთი თვე დამიგვიანა და გვიან მე გვიან შევიტანე.
წერილი მოგივიდათ გვიან ქალბატონო?
ის ვადაში ჩაბარდა. ბატონო,
წერილი მოგივიდათ ფოსტიდან გვიან, რომ
არა, მე თვითონ მივაკითხე, გადავრეკე ცენტრალურში და მერე როგორღაც
ქალბატონო, რომ ჩემთვის გასაგებად რომ ითხრათ, ანუ წერილი სასამართლოს გაუგზავნეთ თუ ვის გაუგზავნეთ?
ჩემ მეორე მხარეს, სასამართლო ხომ მე მავალდებულოს მომჩივანს, რომ უზრუნველყოფ ჩაბარება. გავაგზავნე ფოსტით, ერთხელ დაბრუნდა, მე კიდე გავაგზავნე და იქ ფოსტამ ჩააბარა დროზე, მაგრამ აი მე პასუხი არ მომივიდა.
ანუ თქვენ სასამართლომ რო გაგაფრთხილათ, რომ სარჩელი რო შეიტანეთ, მოპასუხისთვის ორთვიან ვადაში ვერ უზრუნველყავით გაზავნილის ჩაბარება.
მე ჩავარდარე, მე არ მომივიდა პასუხი.
გავიგე, ჩაბარების დასტური არ მოგივიდათ და სასამართლოში ვერ წარადგინეთ ორთვიან ვადაში. ასეა?
კი, მე ვერ წარვადგენი, მაგრამ ფაქტი რომ ჩაბარდა მას დროში არის დაფიქსირებული.
გავიგე, გასაგებია. ასეთ შემთხვევაში სარჩელს დაგიტოვებდათ განუხილავად სასამართლო, ასეა?
კი.
ხელმეორედ შეიტანეთ იგივე სარჩელი, პრობლემა ვერ ხედავ მე. თქვენ ხანდაზმული არ გეკნება?
და დაკავშირებული და ხო ჩაბარდა მას, კარგი, მოდიში.
ერთადერთი ფოსტის გზავნილის თანხა შეიძლება დაგეკარგოთ, გასაგებია.
და დანარჩენი სასამართლოში წარსადგენი
თანხა. არა, და არც ის არ დაეკარგება, ნუ ის ხო აუცილებელი ხარჯები იყო, ანუ მისგან დამოუკიდებელი მიზეზებით არა საპროცესო და საპროცესო ხარჯებს ითვალისწინებს საპროცესო კოდექსი. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემას არ წარმოადგენს, თუნდაც ხანდაზმულობის ვადაში რო შეიტანო სარჩელი და ბოლო დღეს შეიტანო იმ სამწლიანი ხანდაზმულობის ბოლო დღეს და თუ ვადა გაგდის და განუხილველად დატოვა სასამართლომ, ასეთ შემთხვევაში სამოქალაქო კოდექსის 138-140 მუხლები ასეთ რამეს ითვალისწინებს, რომ დამატებით 6 თვით კიდევ გახანგრძლივდება ეს ვადა, თუ სარჩელი განუხილველად დარჩა ან სარჩელზე თქვა უარი, იმ სამწლიან ვადაში თუ მოვასწარი, ჩერდება ის ხანდაზმულობის ვადა და კიდევ დამატებით კიდევ 6 თვით შეიძლება გაიხანგრძლიოს კრედიტორმა მოთხოვნის ვადა.
ხალხო ხატნა, დაუბრუნდეთ ჩვენ სესხებს, დაუშვათ მივედით ბანკში და ბანკი გვთხოვს, რომ ჩვენ აუცილებლად უნდა ყავდეს თავდები იმისათვის, რომ ჩვენ მოგვცენ კრედიტი. პირველ რიგში ალბათ ურჩევთ, რომ კარგად წაიკითხონ ეს ხელშეკრულება, როგორც თავდება ისე მსესხებელმა, მაგრამ იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ როგორც მოგვეხსენება ხოლმე ძალიან თავდევარი ადამიანები ვართ და თუ დაქალმანს მაკაც მოგთხოვა რომ წაუყევთ ბიძაშვილმაც და ნიშნულობა არ აქვს ვინ ძალიან საერთო რეპუტაციის მქონე ადამიანმაც კი რითი აპირებს ის გადახდას აქვს თუ არა ხელფასი ამას ჩვენ არ ვკითხულობთ არც ბანკის თანამშრომლების შეგვახსენებენ სხვათა შორის ამას ეს ძალიან კარგად თავთ გამოცდილი იმიტომ რომ ზედმეტი კითხვა არ უნდა გავრჩეს ადამიანს თავერე მოაწეროს ხელი ძალიან ცუდია ეს რასაკვირველია ჩვენი განათლების დონე არის ძალიან დაბალი. რას ურჩევთ ადამიანებს, რომლებიც მივლენ ბანკში თავდებობის გამო, რომლებიც რასაკვირველია ერთ კაპიკს არ აიღებენ, თუმცა თუ საქმე გაფუჭდა, მათ მოეთხოვებათ ტელევალი.
სოლიდარულად. სოლიდარულად.
კი ბატონო.
მხოლოდ მათ არა. თავდებობის ხელშეკრულება გახლავთ ასეთი შინაარსის გარიგება. როდესაც თავმდები კი სრულობს, რომ ძირითადმა მოვალემ თუ დაარღვია ვალდებულების შესრულება, ასეთ შემთხვევაში ჩაირთვება თავდების წინააღმდეგ კრედიტორის მოთხოვნის ინსტრუმენტი. ანუ თუ მაგალითად ძირითადმა მსესხებელმა თანხა ვინც ისესხა ვინც გამოიყენა ვისაც ჭირდებოდა რამიზნითაც აიღო, თუ მან ვერ დაუბრუნა ბანკს ეს სესხი, ამიტომ მან ძალიან ხშირია ხოლმე რომ ბანკებით მაგალითად ოჯახის ერთი წევრი სესხულობს თანხას. მე უყლეს დედას, მამას, ბებიას, ბიძაშვილს, რა ვიცი, ძალიან ბევრ ნათესავს. გამოიყენებს ხოლმე იმისათვის, რომ რამდენიმე თავმდები ყავდეს, რომ როგორმე ვალდებულების დარღვევის შემთხვევაში ეს თანხა არ დაკარგოს და ვინმესგან მაინც ამოიღოს. ისინი გასაგებია გონივრულობის ფარგლებში მოქმედებენ, მაგრამ თავმდები პირი, რომელიც ხელს აწერს და ერთი მინდა მსმენელის და მაყურებლის საყურადღებო თქვა, რომ თავმდებობის ხელშეკრულება არ არის აუცილებელი დადებული იქნას სამეთვალო ფორმით. ეს მარტივი წერილობით ფორმით იდება და წარმოშობს ჩვეულებრივ სამართლებრივ შედეგებს. ძალიან ფრთხილად იყავით, წაიკითხეთ ხოლმე და აუცილებლად ჩვენ ახლა ქართველები ნათესავი მეზობელი მეგობარი ვინმე გვეყოლება, კითხეთ თავდებობის ხელშეკრულებას იმ შინაარსით, რასაც აწერთ ხელს, რა სამართლებრივი შედეგები მოჰყვება. იმიტომ რომ ასეთ შემთხვევაში ძალიან წარმატებით ამტკიცებენ ხოლმე ასეთი პირები, რომ მე არ გამომიყენებია ეს თანხა და მე რატომ
ხო? და ნამდვილად მოყვება მე ამას კიუცივილი, მე ხო,
ნამდვილად ხელის მოწერა. უბრალოდ ხელის მოწერა წარმოშობს ვალდებულებებს. დაივიწყეთ თემა, რომ მე არ წამიკითხავს ხელშეკრულება, ეს ძალიან სასაცილო და სამარცხვინოა. იმიტომ ზრდასრულმა ცნობიერმა ქმედუნარიანმა ადამიანმა 21 საუკუნეში ნამდვილად არ უნდა თქვას, რომ ხელი ისე მოვაწერე, არ წამიკითხავს. ეს სასირცხვილო არ არის სატრაბახო. ძალიან ხშირად მინახავს სასამართლოში დაკითხული პირები, დაკითხული რაღაცა განმარტებას ვინც აძლევს, ხანდახან მოპასუხე მხარეც, რომელიც აცხადებს, რითიც რა მე ისე მოვაწერე ხელშეკრულებას ხელი, არც წამიკითხავს. ჩემი ბრალი რაშია?
გაუცებული იყურება.
არ არის ეს კანონი დაასთვალისწინებენ და ამიტომაც არ ითვალისწინებენ. არ არის წორი მოქმედება პირველ რიგში, ესე იგი, ვალდებულება თუ აიღე ისე, რომ ხელი მოაწერე და არ წაგიკითხავს ხელშეკრულება, სამოქალაქო სამართლებრივი რისკი ასეთ შემთხვევაში ხელმომწერ პირზე გადადის და დიახ, პასუხი უნდა აგოს მან ამ რისკების გამო. შესაბამისად, მეორე მხარესაც ორ წინადადებით ვიტყვი და აღარ გავაგრძელებ. ძალიან ვრცელი თემაა თავდებობა. ბანკის თანამშრომელიც ვალდებულია აუხსნას თავდებობის ხელშეკრულებას რა სამართლებრივი შედეგები მოჰყვება. იმიტომ რომ ხშირად არაკეთილსინდისიერი თანამშრომლები ისეთ ხელშეკრულებებზე აწერინებენ ხელს ადამიანებს, გაუცნობიერებელ ადამიანებს, რომლებისთვისაც სულაც არ არის ცნობილი რა არის თავდებობის ხელშეკრულება. ანუ გარიგების მხარე, ორივე მხარე ივარაუდება, რომ ქმედების პრეზუმცია ქმედების არის კეთილსინდისიერება. ანუ ივარაუდება, რომ ორივე მხარე უნდა იყოს კეთილსინდისიერი. ანუ თუ დაუდევრად მოაწერე ხელი, არაკეთილსინდისიერებაა ესეც, და თუ ვინმე მოგატყვილა ბანკის თანამშრომელმა, ესეც არაკეთილსინდისიერებაა. და კანონმდებელი და საკანონმდებლო მე ძალიან ხშირად მიყვარს ხოლმე ამის თქმა რომ ნორმატიული აქტები, ანუ კანონები გრძნობებს და ემოციებს არ შეიცავენ. კანონები არის დაწერილი იმისთვის, რომ ის შესრულდეს აუცილებლად და დაიცვას კეთილსინდისიერი ადამიანები.
დიდი მადლობა აი ორი მსმენელი გვიცდის. მოусმინოთ ორივეს და შემდეგ გავცეთ პასუხი. გისმათ ეთერში ბრძანდებით.
ძანეთ.
გამარჯობა.
გამარჯობა ბატონო.
ქალბატონ ხათუნასთან მქონდა ეს შეკითხვა.
კი, განაცვალე ქალბატონ ხათუნა გისმენთ.
ისეთ რა არის, აი დღეს ტელევიზორი გაჟღერდა ესეთი ინფორმაცია და ვერაფრით ვერ დავიჯერე. ესე იგი, ვთქვათ ადამიანმა იყიდა ნასყიდობის საფუძველზე რაღაც ფარტი. ცხოვრობს ჩეულებრივად, თუმცა ის ფარტთან შეგინთ არ ამ კათერაებული აქვს მნიშვნელობა რაღაც და ვიღაცამ გაყალბების გზით მისი ფარტი რეესიდან შეისყიდა ყალბის აბუთები და შემდეგ გადაყიდა მალევე. ეხლა ნუ ამ კაცთან მივიდნენ და უთხეს რომ შენი ეს პარტი აღარა და გვაოცა ესათა მე როგორ ანეთ აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო მე უბრალოდ მე საჩვარი შეიტანა გააპროტესტა და აღმოჩნდა რომ კი ბატონო თქვენგან მოხდა საბუთების გაყალბება და ვიღაცამ შეესყიდა. ეხლა კითხვა მაქვს ესეთი, მაგრამ ეს კაცი ფართ ვერ იბნევს, იმიტომ რომ ვიღაც მესამე პირს აკნაყიდი თქვა პატიოსანი გზით. რამდენად ეს რეალურად გეჩემოთ რომ ვერ უნდა დაიბნოს პარტი. ამ შემთხვევაში ვინ შეესწა პასუხი წინან უნდა აგოს. ანუ ეს ტრმა, ხო? ლაპარაკი იყო რომ შეიძლება სახელმწიფო არ აგოს პასუხი და ეს ჩემთვის ნონსენსია. მაშინ ზოგიო სასამართლო დაიხუროს. როგორ შეიძლება მე სადღაც ხოვდე ვიღაცებს
ჩემს ზუსტად გასაგებია გიპასუხო.
მაპატეთ ხალბატო ხათნა მეორე კითხვასაც მოусმინოთ და გისმენთ ეთერში ბრძანდებით.
მე ვარ ეთერში.
დიახ, თქვენ ბრძანდებით.
გამარჯობა ხალბატონო, მოგესალმებით. მე გახლავართ საფინანსო კომპანია საქართველოს დაზარალებული დანაბრე. გახლავართ მარტოხელა პენსიონერი, სამწუხაროდ ვერ ვახერხებ ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ამ სასამართლოებზე სიარულემას ვერ ვახერხებდი. საფინანსო პოლიციიდან გადმომეცა დაზარალებული სტატუსი.
დიახ.
მაინტერესებს რამე პერსპექტივა თუ არის ამ თანხის ამოხების, ხო წარმოგიდგენიათ, თეორიულად რაღაცა კაპიკებს ვაკონტროლებდი, ფაქტურად დასამართლებელი მქონდა შეტანილი და ძალიან ნერვიულობ.
დიდი
მადლობა ბატონს.
ჯერ დავიწყებ ჩვენი გადაცემის ფორმატიდან, ანუ მეორე კითხვიდან დავიწყებ. ქალბატონო, ბძანა რომ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს დაზარალებული ვარო. მე შიდა დოკუმენტაციას კონკრეტულ ამ кейს არ ვიცნობ. თუმცა ზოგადად, როდესაც დაზარალებულია პირი, მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია არის გაკოტრებული, აბსოლუტური ბანკროტია, მას არაფერი არ გააჩნია. ძალიან დიდ ბოდიშს გიხდით ქალბატონო, მაგრამ მე ჩემთან სხვა ჩვენს კონსულტაციაზე მოვიდა რამოდენიმე ადამიანი და დავინტერესდი და მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია საქართველოს როგორც წესდებას ჩავიხედე, ასევე ჩავიხედე ვინ არის დამფუძნებელი. აღმოჩნდა რომ დამფუძნებელი არის ქალბატონი 100%-იანი ძილობრივი მონაწილეობით, არც გვარი არ მახსოვს ეხა დასახელი. და მისი მეუღლეა, როგორც ვიცი, ის ბატონი, რომელიც არის დაკავებული, რომელიც უშუალოდ ახორციელებდა ამ თანხების მიღებას, ფიზიკური პირი. და მას, როგორც ვიცი, ფულის გათეთრებას და ესეც მედიიდან ვიცი, რომ ფულის გათეთრებას ედავებენ და ასე შემდეგ. პირველ რიგში, ქალბატონო, და ყველა მსმენელს და მაყურებელს მინდა ვუთხრა. ასეთ კომპანიასა როცა დებთ ხელშეკრულებას, მე ამ კომპანიას გამაოცა პირველ რიგში, რამაც გამაოცა, გასაგებია, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების შესახებ კანონი ცალკე არსებობს და რეგულაციები ეროვნული ბანკი უწევს კონტროლს და მონიტორინგს ასეთ კომპანიებს, თუმცა, როდესაც კომპანიას თავის სახელზე 1 კვადრატული მეტრი არაა გაფორმებული უძრავი ქონება საქართველოში, ანუ საწესდებო კაპიტალი არ აქვს, ნული აქვს საწესდებო კაპიტალი, არაფერი არ აქვს საწესდებო კაპიტალი, ანუ საწესდებო კაპიტალი რას ნიშნავს? ის არის მყარი გარანტია იმისათვის, რომ როდესაც კრედიტორებს წარმოექმნებათ მოთხოვნები და უფლებები, ამ საწესდებო კაპიტალმა უზრუნველყოს ამოთხოვნების დაკმაყოფილება. ასეთ ვითარებაში, ასეთ ცარიელ ტარიელ კომპანიასთან როცა დებთ ხელშეკრულებას, შეგავთ თანხები, პირველ რიგში რისკი აი მაშინ იქნა გაწეული. ახლა რაც შეეხება ამოღების თვალსაზრისით, თუ ამ კომპანიას ან მასთან დაკავშირებულ პირებს, მე როგორც ვიცი, მიმდინარეობს სისხლის სამართლის საქმე. სისხლის სამართლის საქმიდან გამომდინარე, სისხლის სამართლის საქმე ვერ უზრუნველყოფს მოქალაქეების ქონებრივი უფლებებში აღდგენას. ერთხელ და სამუდამოდ მინდა განმარტო, რომ სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც მოქმედებდა 2010 წლის ოქტომბრის თვემდე, მასში განსაზღვრული იყო სისხლის სამართალში სარჩელის წარდგენა. ანუ ასეთ შემთხვევაში დაზარალებული მხარე იყო და მას შეეძლო სარჩელი შეეტანა იგივე ფორმატით. მაგრამ ჩვენს მოცემულობაში დღეს მოქმედის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი ვერ უზრუნველყოფს დაზარალებული პირის, რომელიც არ არის სისხლის სამართლის პროცესის მონაწილე, მხარე. მონაწილე არის, მაგრამ მხარე არ არის. ნახეთ, სისხლის სამართალს აქვს ორი მხარე. მხოლოდ ბრალდების მხარე და დაცვის მხარე. დაზარალებული არის, მისი სტატუსი თუნდაც ის მხარე არ არის. ის ვერც ასაჩივრებს დანშემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, ვერც სარჩელს წარადგენს სისხლის სამართლის ფორმატის ნაწარმოებს საქმეში და ის ვალდებულია და ვალდებული კი არა, უფლებამოსილია და თუ მას ასეთი უფლებამოსილება აქვს და სურვილი, ვალდებულია სარჩელის წესით დაიცვას თავისი უფლებები. ანუ ამ თანხების დაკისრება შესაძლებელია მერე დელიქტიდან შეუძლია ასეთ კრედიტორს დაელოდოს სასამართლოს კანონიერ განაჩენს, გამამტყუნებელ განაჩენს. ამის შემდეგ სრულიად სახელმწიფო ბაჟის გადახდის გარეშე დელიქტისგან გამომდინარე სარჩელი აღძრას და დელიქტიდან გამომდინარე სარჩელს უფრო დაჩქარებული წესები აქვს და სხვა წესები აქვს, ჩვეულებრივი საერთო წესი, საერთო საფუძვლით აღძრულ სარჩელთან.
ამ ადამიანებს უნდა თავიანთი თანხის დაბრუნება.
აი, როგორ წარმოგიდგენიათ, ახლა თავიანთი თანხის დაბრუნება თუ პირს, რომელმაც პასუხი უნდა აგოს, მას არაფერი გააჩნია და კომპანიას, რომელმაც პასუხი უნდა აგოს და ვისაც გადასცეს ეს თანხა, მას არაფერი არ გააჩნია. მეორე მომენტი, ასეთ შემთხვევაში თუ სისხლის სამართალში დადგება საკითხი, რომ ქონება, რომელიც ფიზიკურ პირზეა, იმ ბატონზეა, ვინც დაკავებულია, როგორც ვიცი, თუ დადგება დღის წესრიგში, მაშინ უნდა ეს ქონება გადაფორმდეს კომპანიის სახელზე და დაიწყოს გადახდის უუნარობის საქმე. გაკოტრებისა და გადახდის უუნარობის საქმე, რაც კიდევ დამეთახმებს, რაც ნიშნავს. მთელი ცხოვრება ვერ იქნება ვერც ერთი სუბიექტი სულ ვალში და მთელი ცხოვრება ვერ იქნება რომელიმე სუბიექტი სულ მოთხოვნის უფლება.
10 წელი შეიძლება იყოს
ასეთი. არა, ნახეთ როგორი სიტუაცია. გადახდის უუნარობა ემსახურება რას, რომ რაღაცა დროს უნდა შეწყდეს ეს უფლებებიც და ეს მოთხოვნებიც და ეს ვალდებულებებიც. ანუ ამას ემსახურება. რაღაცა დროს გააჩნია რა რეჟიმში იქნება კომპანია. ანუ გადახდის უუნარობაში იქნება, გაკოტრების თუ ამას კიდე ეს ძალიან ვრცელი თემაა და
თუ გაკოტრებულია.
და ძალიან თუ გაკოტრებულია და არაფერი თუ არ აქვს და საერთოდ როდესაც აქტივები უბრალოდ აქტივები, პასივები აღემატება აქტივებს, ასეთ შემთხვევაში არის ხოლმე გადახდის უუნარობის შესახებ კანონის წესების ამოქმედება თუ კრედიტორებმა მიმართეს სასამართლოს.
ასე რომ ქალბატონს ვერაფრი თუ არ
შეცამცო. არა, სანუგეშო მდგომარეობა ნამდვილად არ აქვს. ამ ქალბატონს არის ერთი იმედი, რომ თუ რაიმე ქონება არსებობს და ეს ქონება შესაძლებელია რომ გაიყიდოს, შეიძლება ამონაგებით თანხიდან დაკმაყოფილდეს კრედიტორი ასეთ შემთხვევაში. თუმცა აქვე გასათვალისწინებელია კრედიტორთა სიმრავლე რამდენია, ამოღებული ქონების რეალიზაციიდან მიღებული ღირებულება რამდენი იქნება და ასე შემდეგ. ასეთი ნიუანსები. რაც ვერ გვაძლევს დამშვიდების საფუძველს.
ქალბატონ ხარ, მეორე ბატონი რეესტრი შეცდა ადამიანთან.
ასეთი შემთხვევები საუბედუროდ ძალიან ბევრია. და მე მახსოვს 1997 წლის 25 ნოემბერს, როდესაც მივიღე დღესმოქმედი კოდექსი და ძალაში შევიდა. მის გარდამავალ დებულებებში ჩაიწერა, რომ ტექბიურ, ანუ თლიანად კომპიუტერიზებული უნდა ყოფილიყოს, ერთიანი საჯარო რეესტრი უნდა შემდგარიყო და შედგა სახელმწიფოში ერთიანი საჯარო რეესტრი.
და ადგილი უნდა ყოფილიყო კონტროლი აი ამ გაყალბებების წინააღმდეგ.
კი, ერთიანი საჯარო რეესტრი სწორედ ამას ითვალისწინებდა, ამიტომ ახსენებ ეს, რომ ჩვენს ქვეყანაში წარმოიდგინეთ და მსოფლიოს წამყვან ქვეყნებში არ არის ისეთი სერვისები, როგორიც ჩვენთან არის. რეესტრის მომსახურების თვალსაზრისით უბრალოდ ასეთი შემთხვევები ძალიან წუხვარო არის ხოლმე ხშირად.
ანუ აგებს თუ არა სახელმწიფო პასუხს იმაზე, რაც დააშენა.
აი, გეტყვით რა მდგომარეობა.
პრაქტიკაში როგორ?
პრაქტიკაში არის მუხლები და ჩემი აზრით, ასეთ შემთხვევაში უნდა ამუშავდეს პრაქტიკაში გვაქვს ჩვენ კვადრატ შობილი მუხლები სხვადასხვა კოდექსებში. ანუ სამოქალაქო კოდექსში 992-12 მუხლი იწყება დელიქტური ვალდებულება. ანუ დელიქტი რას ნიშნავს? ვინც მალსაწინააღმდეგო უხეში გაუფრთხილებლობით, გაუფრთხილებლობით, დაუდევრობით გამოიწვია ვინმეს ზიანი, ვინმეს ზარალში ჩააგდო ვინმე. ნუ ზარალის და ზიანის ცნებები უკვე სხვადასხვაა იურიდიული ტერმინოლოგიაში. შესაბამისად ამისა, სამოქალაქო კოდექსში არსებობს ასეთი მუხლი. თუ 1005 მუხლია. თუ სახელმწიფოს პასუხისგებლობა სახელმწიფო საჯაროს მოსამსახურეთა მიერ მიყენებული ზიანისათვის. მე ჩემ 18 წლიან პრაქტიკაში ეს მუხლი ამუშავებული არ მინახავს. ჩათვალეთ რომ ეს მუხლი
არის მართალია.
არა, არ უნდა იყოს ასე. თუ სახელმწიფოს თანამშრომელმა მე მომაყენა ზიანი. Ანუ ასეთ შემთხვევაში ეს არის დელიქტის თავშია, თქვენ წარმოიდგინეთ. 992 მუხლიდან იწყება დელიქტური ვალდებულებები. Თუ ვიღაცა, მაგალითად ვიღაცის ძაღლმა დაკბინა ჩემი შვილი, ის პასუხს აგებს იმ ძაღლის ქმედებისათვის, პატრონი. ძაღლს ხომ ვერ დავშჯი? გასაგებია, ცხოველს ვერ დავშჯი. Და ასეთ შემთხვევაში თუ კი სახელმწიფო თანამდებობის პირმა პასუხისგებლობა ეკისრება და იმას ევალება ეს კონტროლი და მან უკაცრავა და ვერ გააკონტროლა თავის დაუდებრობის, ანუ ხეში გაურთხელებების, ან გაურთხების მერე კრიტერიუმისთვის, ამისთვის არსებობს სისხლის სამართალში თანამდებობრივი დანაშაული. Და ასეთ შემთხვევაში ასეთმა პირმა თანამდებობრივი დანაშაულიც, ანუ სისხლის სამართლებრივი წესითაც უნდა აგოს პასუხი და ზიანის ანაზღაურებაზე მან ქონებრივი პასუხისგებლობაც უნდა დაეკისროს მას სახელმწიფო ორგანოებთან ერთად, ბუნებრივია. Მაგრამ მე კიდევ ვიმეორებ, ასეთ შემთხვევაში რატომღაც ჩვენს ქვეყანაში იმის კულტურა ჯერ ვერ არის და ეს ინსტრუმენტები, რომელიც ჩადებულია სამქალაქო კოდექსში, გამოუყენებელია. Და ასეთ შემთხვევაში ზარალდებიან უბრალოდ აი ესე HR-ში დატოვებული კითხვები, რჩება იმ პატიოსან კეთილსინდისიერ შემთხვევას. Მეც არა ვარ დაზღვეული და არც არავინ არა ვარ ასეთი არაკეთილსინდისიერი ადამიანებისგან დაზღვეული. ძალიან ბევრი ასეთი გამოსავალი არის იმაში, რომ კანონმა იკანონოს. ამაშია გამოსავალი. ჩვენ არ გვაქვს ცუდი კანონები, არის რა თქმა უნდა ადამიანის უფლისშეკვნილი ადამიანი ისეთ კანონებს ვერ დაწერს, რომ იყოს სრულყოფილი. იმიტომ რომ თავად ადამიანები არა ვართ, ახლა უბრალოდ სრულყოფილები გასაგებია. აქედან გამომდინარე, კანონები არის როგორც სოციალური ორგანიზმები, ისე მათ ყოველ სოციალურ ეტაპზე, რაღაც ადამიანების განვითარების, პოლიტიკურ სოციალურ განვითარების ეტაპებზე ჭირდებათ განვითარება, ცვლილებები. გასაგებია, ასეთ შემთხვევაში ჩემ კოლეგა პარლამენტარებს დიდი საქმე აქვს, შეუძლია შეიტანონ ცვლილებები, ასეთი პრობლემები არის. თუმცა მეორე მხრივ, თუ კი მესამე პირი კეთილსინდისიერია, ვინ შეიძინა, იმას არაფერი არ დაუშავები. ასეთ შემთხვევაში პინაზე, სასწორის პინაზე დევს ორი
კრიტერიუმი. არაფერი არ დაუშავები, ერთმანეთისთვისაც კი.
ერთმანეთისთვისაც კი და შუაში არიან ის თაღლითურის ჯგუფი, რომელმაც ასე ვთქვათ, სარგებელი მიიღო კეთილსინდისიერი შემძენისაგან, ასევე კეთილსინდისიერი მესაკუთრის ხარჯზე, სულ რო არ ეკუთვნოდა მას ქონება, მან მიიღო რაღაც თანხა ამ ქონებაში. მაგრამ ასეთ ვითარებაში მე მგონია, რომ უნდა იქნეს ჩამოყალიბებული პრაქტიკა. დღემდე სასამართლო პრაქტიკა ასეთია ჩამოყალიბებული, რომ კეთილსინდისიერი შემძენის ინტერესები არის დაცული, ხოლო მესაკუთრე როგორც დაზარალებული ისეა ხოლმე სისხლის სამართლის საქმეში და მას შეუძლია სარჩელი აღწერას. ანუ ორივე დაზარალებული ვერ იქნება. ხო, ფაქტია, ლოგიკა არ არის, ხო? შემძენი და უძრავი ქონების მესაკუთრე ვერ იქნება ორივე დაზარალებული, დამეთანხმეთ. იმიტომ რომ
დაზარალებული სახელმწიფო
თუ მესაკუთრე მესამე პირმა, რომელმაც შეიძინა ეს ქონება და მას განვიხილავთ კეთილსინდისიერ შემძენად, ის ბუნებრივია ვერ იქნება დაზარალებული. დაზარალებულია მესაკუთრე, რომელმაც მისი ნებისგან დამოუკიდებლად დაკარგა საკუთრება იმ ქონებაზე, რომელიც მას გააჩნდა მისი შეძენილი ქონება.
იმედია, სასამართლო პრაქტიკა ერთხელ მაინც შეიცვლება ბატონის სასარგებლოდ.
იცით რა, აქ ძალიან ბევრი ნიუანსია განსასაზღვრი. კეთილსინდისიერების პრინციპი არის შეფასებითი, დამეთანხმეთ, და რამდენად არის ხოლმე მესამე პირი კეთილსინდისიერი, ეს უკვე მოხერხებულობაზეა დამოკიდებული იმის იმ ხარისა, ვინც ამას ამტკიცებს, რომ არაკეთილსინდისიერია მესამე პირი, ანუ შემძენი. ანუ აქ ასეთ შემთხვევაში მტკიცების ტვირთი გადადის ხოლმე მესაკუთრეზე, რომელიც ამტკიცებს, რომ მესამე პირი, რომელმაც შეიძინა, მან იცოდა, უნდა ევარაუდა და ასე შემდეგ. ამტკიცების ტვირთი ვინაიდან მოსარჩელეზეა ხოლმე, მესაკუთრებს ვაფრთხილებ დაცვა განახორციელეთ სწორად, მიზანმიმართულად და დროულად. მოსამზადებელ ეტაპზე წარადგინეთ ყველა ის მტკიცებულება, რის წარდგენასაც აპირებთ. თუ ვერ მოიპოვეთ ის მტკიცებულებები, დაიხმარეთ სასამართლო და დააყენეთ შუამდგომლობები, რომ სასამართლო დაგეხმაროთ ასეთი მტკიცებულებების მოპოვებაში და თქვენი დაცვა, ასე ვთქვათ, წარმატებით და პერსპექტიულად დაწარმოეთ ისე, რომ დაამტკიცოთ, რასაც სასამართლოს დაუმტკიცოთ ის, რის გამოც მე იმ სამართლებრივ შედეგზე გინდათ ხოლმე გასვლა.
ქალბატონ ხატუნა ზარი გვაქვს ეთერში და ბავშვებსაც უნდა დაუთმოთ ცოტა ხან დრო. 5 წუთიღა დაგვრჩა და ქალბატონო მოკლედ თქვენი კითხვა თუ შეიძლება. გისმენთ? ალო?
ალო?
გისმენთ ქალბატონო თქვენი კითხვით?
გისმენთ?
გისმენთ, ქალბატონო.
ქალბატონოა, მე ვარ ეთერში.
დიახ, თქვენ ზანდებით.
მიესალმებით თქვენ თუმართა. ქალბატონოა, ერთი ასეთი თხოვნა მაქვს. ახლა მომავალში თუ შესაძლებელი იქნება, იქნება მოიწიოთ შეზღუდული პასუხისგებლობის საზოგადოების ელიტ ელექტრონიკის ხელმძღვანელი.
დიახ.
ეს პასუხი მომხმარებლებს რამდენად სრულდება საგარანტიო ბარათში მოცემული პირობები. ძალიან გთხოვდით და დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა, ქალბატონო, არ ვიცოდი რომ ასეთი პრობლემებიც იყო, თუმცა დიდი მადლობა ჩემ სტუდენტებს გადავცემ
შეკითხვის.
კითხვა გისმენთ? ბატონი შემოიჭრა, გისმენთ ბატონო, გისმენთ.
გამარჯობა.
გამარჯობათ.
ეხლა მე პირველი ასეთი ის მაქვს, ჩემზე დედა ვიღაც მამაკაცი იყო.
დიახ.
რომელმაც ახსენა რომ ესე იგი მესამე პირმა კეთილშენდისერვა როგორც კეთილშენდისერი იყო და შეიძინა.
დიახ.
მათ ეს შემთხვევა პირადად მე მაქვს ჩემს ხორებაში. ანუ ჩვენი კორპუსის მიწის დაგვეთი გაერთიანეს ჩვენთან შეუთახმებლად კორპუსის მობინადრეებთან შეუთახმებლად სხვა მით კორპუსების ბიჭის ნაკვეთთან და შემდეგ ეს გაერთიანებული ნაკვეთი დაახადახეს, ხარიგე?
დიახ.
ანუ ჩემ ხოლებას ჩემზე ჩემს ხელმოწერის გარეშე ვიღაცამ დაადო ყადაღა.
დიახ.
ეხლა სარჩელი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში და წელავენ და წელავენ ამ საქმეს და ეს გააკეთა ახლეთიანმა უგულავას მოადგენენ თავის დროზე, ვიშა იყო ჩარეული ეხლა.
ანუ სახელმწიფო ბატონოჩი.
ეხლა ეხლა არ ეთქობა აღძერებს იმ პოლიტიკას, მაგრამ ეხლა კიდე ეს რაღაცა უნდა ხოთა.
რა გეთახმებით ახლა ესე ვარაუდების გამოთქმას.
აცია, აცია ქალბა ბატონო შეტანილია სარჩელი
გაიგო
ჩიქა გიპასუხე გიპასუხე რაღაცა ქვია
აი ბატონო
გიგაური და მოსამართლეს რა ისა აფსიაური პროფსე
კი ბატონო
ეხლა ეხლა უკვე ეხლა ის სხვა შეკითხვა მაქვს ხელშეკრულების დადების მომენტი როცა მიდიხარ სესხის აზაღებად ხელშეკრულება არის 150 გვერდიანი გოლ და ზოგი 200 გვერდიანი
დაწვრილი შრიფტი დაწვრილი შრიფტი
ა
დაწვრილი შრიფტი რო ვერ წაიკითხოთ კარგად
ხო, ფოლკლორიჩი ხოდა. ეხლა ისე დაჟე იქნება, იქ უნდა იყო მეორე დინამდრო, გულდასმით წაიკითხო, გამოედანო აზრი, გე? აი რას მიკეთებენ და. არ შეიძლება ეს, მე არ ვიცი, ვიცი საქმეა რო. გაამართი უნდა ძალიან მოკლედ არშევითად იყოს ერთ გვერდზე, ყველაფერი ჩამოწერეს. ასე არ შეიძლება. ამიტომ მე ხდება ეს, რომ ხელი მოვაწერე და მომატყუეს, ვა, აბა.
გიპასუხე, გიპასუხე.
კი ბატონო, მაგრამ თუ გააპროტესტებთ ქალბატონო ხაცუნა არა შეცვლის ბანკი ხელშეკრულებას თუ რა ისე?
შეცვლის უბრალოდ მე მინდა სმენელისა და მაყურებლისათვის თქვა რომ თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე არსებობს ამის პრაქტიკა ამ წვრილი შრიფტთან დაკავშირებით რომ წვრილი შრიფტით თუ აღქმადი უნდა იყოს ხელშეკრულება და იმიტომ არ უნდა იყოს ეს ხრიკი არ უნდა იყოს გამოყენებული რომ რაც შეიძლება რვიანი შრიფტით იყოს
დანიშნული. კი ბატონო, კი ბატონო.
იცის რა.
და არა 12-იანით მაგალითად.
რვიანი შრიფტით არის და კიდე უფრო წვრილი შრიფტით არის ხოლმე დაბეჭდილი 5-იანი, 6-იანი შრიფტით არის ხოლმე დაბეჭდილი ხელშეკრულება.
თურქლის ეკონომია რა საკოლა უჭირს ბანკებს და
არა, ეს ამაზე უკვე არსებობს სასამართლო პრაქტიკა, რომ შრიფტი უნდა იყოს წასაკითხი და აღქმადი იმ ხარისათვის. ეხლა რაც შეეხება მამკახვლედიანმა გააკეთაო ჩვენი წითელი ხაზების მოგეხსენებათ რომ საბჭოთა კავშირის დროს მიწა იყო მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრება და როდესაც დამოუკიდებელი საქართველოს სინამდვილეში დადგა ბინების პრივატიზების საკითხი, კორპუსებს მიწის ნაკვეთები საკუთრებაში არ ქონდათ.
დიახ, მერე დაერეს. მოკლედ
იმისა, რომ 97 ხო საბინაო კოდექსმა ეს ვერ მოაწესრიგა, რა თქმა უნდა, გაუქმდა 97-25 ნომერს, ამოქმედა ახალი სამოქალაქო კოდექსი, რომელიც 208-232 მუხლები ითვალისწინებდა მრავალბინიან სახლებში ბინადმსაკუთრეთა უფლებების ურთიერთობის მომწესრიგებელ ნორმებს. თუმცა ამაშიც იყო შეტანილი მიწისნაკვეთის თაობაზე, მაგრამ ვიდრე 2007 წლის ივლისში არ მიიღო პარლამენტმა ახალი კანონი ბინადმსაკუთრეთა ამხანაგობების შესახებ, მანამ საშუალება არ იყო ასე კარგად სწორად დარეგულირებულიყო იმ მიწისნაკვეთების დარეგისტრირების საკითხი, რომელიც კორპუსის გარშემო და მიმდებარედ არსებობს. თუმცა აქაც ძალიან ბევრი ხარვეზია და ძალიან ბევრი მე თვითონაც მაქვს რამდენიმე кейსი ასეთი, როდესაც არასწორად იქნა დარეგისტრირებული მიწისნაკვეთები და თქვენ წარმოიდგინეთ, შიდა გზებიც კი იქნა შეყვანილი ამ მიწისნაკვეთ ანუ კორპუსის ბინადმსაკუთრეთა ამხანაგობის საკუთრებაში დაურეგისტრირდა კორპუსის ქვეშ მდებარე მიწა, იმის მიმდებარედ მდებარე მიწისნაკვეთები და თქვენ წარმოიდგინეთ, შიდა მეორე ხარისხის მეორედი გზებიც კი. შესაბამისად ამისა ასეთ შემთხვევაში სარჩელი გასაგებია შეიძლება გასაჩივრდეს ეს და შეიძლება გაიწელოს, მხოლოდ თუმცა ერთადერთი გზა ამ რეგისტრაციის გაუქმების არის მხოლოდ სასარჩელო წარმოების გზით და დაელოდეთ მერე რა რომ ყადაღადეს უნდა გაასაჩეროთ სასამართლოს მეშვეობით.
დიდი მადლობა, ძალიან დიდ ბოდიშს სუხდით ჩემ სტუდენტებს, მატყობინებენ რომ ამოიწურა ჩვენი დრო და მათთვის შეკითხვის უფლება აღარ დაგჭა. ლელა დევდარიანი, მარიამ ჭუმბურიძე იყვნენ ჩვენი გადაცემის თანაწამყვანები, ქალბატონი ხათუნა გრიგალაშვილი, ადვოკატი კი იყო ჩვენი სტუმარი, რომელიც თქვენ შეკითხვებს პასუხობდა მთელი საათის განმავლობაში. დიდი მადლობა, კარგად ზანდებოდეთ.
კარგად ზანდებოდეთ.
დაიცავით თქვენი უფლებები. ალღაზე 104 ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.